ህንዲ ምስ ኣፍሪካ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምሕዝነት ንኽጠናኸር ድሌታ ምዃኑ ኣብቲ ልዕሊ 40 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ይሳተፉ ኣብ ዘለውሉ መድረኽ ህንዲ ንኣፍሪቃን ተገሊጹ። ኣብ ምዕባለ ኣፍሪካ ሓጋ እዚ እዩ ንዝበለቶ ልቓሕ 10 ቢልዮን ከም ዘቕረበት ኣፍሊጣ። ካብ ደልሂ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ንህንድን ኣፍሪካን ምድረ ተስፋን ዕድላትን ኢሎም ዝገለጽዎን ቀድማ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ምስ ኣፍሪቃ ምሕዝነትን ዕብየትን ይጽበየና ኣለውን ኢሎም
ካብ ካይሮ ክሳብ ኬፕ ታውን፣ ካብ ማራካሽ ክሳብ ሞምባሳ ንኣፍሪካ ክንሕግዛ ኢና። መሓወር ትሕተ ቅርጺ ሓይልን መስኖን ንምምዕባል፣ ጸጋታት ብግቡእ ንክምትምዝምዝን፣ ከምኡ ውን ፓርክታት ኢንዱስትሪን ሓበሬታን ንምኽፋትን ክንሕግዝ ኢና።
ሳልሳይ ሓባራዊ መድረኽ ህንድን ኣፍሪካን ናይ ህንዲ ገዚፍ ዲፕሎማስያዊ ድልየት ዝተንጸባረቐሉን ዳርጋ ወክልቲ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሳተፋሉን እዩ። ኢትዮጵያ ብደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ኤርትራ ድማ ብደረጃ ሚኒስትር ወፃኢ ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ግጥም ጸረ ኣፓርታይድ ኣፍሪቃን ህንድን ሓባራዊ ቅልጽም ነይርዎን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ህንዲ ንዝጀመረቶ ክላስተር ስራሕቲ ዓለባ ኣብ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ምምራጻ ዘሐጉስ እዩ ኢሎም ይብል ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህንድን ኤርትራን ምዉቕ ዝምድና ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ናብ ተዓጻጻፊ ምትሕግጋዝ ኣይተሰጋገረን ዘሎ፣ ኤርትራ ምስ ህንዲ ዘለዋ ርክብ ክተሕይል ድማ ድልየታ እዩ ኢሎም ይብል ሚድያ መንግስቲ ኤርትራ። ማዕር እታ ኣብ ኣፍሪካ ህላውኣ ኣረጋጊጻ ዘላ ቻይና ህንዲ እውን ቁጠባዊ ምሕዝነት ምስ ኣፍሪካ ንምሕያል ትነጥፈላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ሃገሮም ንግድን ኢንቨስትመንትን ምስ ኣፍሪካ ከም እትሕይል ክጠቕሱ ከለዉ 10 ቢልዮን ዶላር ንልቓሕ 600 ሚልዮን ዶላር ድማ ምዕባላዊ በጀት ኮይኑ ተቐሪቡ ኣሎ ኢሎም።